Od roku 2020 se mají podle evropské směrnice, kterou Česká republika přijala, stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Budovy pro státní správu budou muset tento požadavek splnit už o 2 roky dříve. Jak se čeští developři, investoři a úředníci připravují? Jsou takzvané zelené budovy opravdu nutností, nebo je to výmysl eurobyrokracie či dokonce marketingový trik? V následující necelé půl hodině se pokusíme nalézt odpovědi. Od mikrofonu vás zdraví Petr Dudek.
Pro a proti.
Hosty pro a proti jsou generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti Ecospol Evžen Korec. Dobrý den.
Dobrý den.
A výkonný ředitel developerské společnosti JRD a člen České rady pro šetrné budovy Martin Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve, jak bývá v tomto pořadu zvykem, stejná otázka pro oba hosty, prosím pokud možno o stručnou odpověď. Pane Korče, považujete za správné urychleně přejít k výstavbě budov s minimální spotřebou energie a podporuje to vaše developerská firma?
Ne, je to zásadně špatné rozhodnutí. To špatné rozhodnutí není v tom stavět nízkoenergetické budovy, ale to nařízení Evropské unie, že se nemůže stavět nic jiného. Jinak my to nepodporujeme, já jsem asi známý z tisku, že vystupujeme dlouhodobě proti. Bohužel ten stav tady bude nezávisle na nás a zásadním způsobem poškodí ne developery, ale zákazníky.
Pane Svobodo, podle vás je správné přeorientovat se ve velmi blízké budoucnosti na energeticky téměř soběstačné budovy a podporuje to vaše developerská firma?
Já si myslím, že je to správné, protože to těm uživatelům přináší spoustu výhod. A naše firma se rozhodla takovýmto způsobem stavět od samého počátku. To znamená, pro nás my jinak vlastně nestavíme.
Pane Korče, já jsem se podíval na váš blog, který jste v březnu napsal na server iDnes.cz a tam jsem našel například tyto věty, cituji. Nízkoenergetické budovy nemusí být kvalitnější, komfortnější a dokonce ani ekonomicky úspornější, budou prostě jen dražší. A přitom jde jen o další podfuk podle osvědčeného bruselského scénáře. Nelíbí se ti námi protežovaná varianta? Výběr jiné ti znemožníme zákazem všech ostatních alternativ. Konec citátu. Tak to je takhle v kostce asi řečeno, co vy si myslíte o nízkoenergetických budovách.
Řekl jste to velmi výstižně.
Jinak to jsou vaše slova.
Tak, citoval jste mě velmi výstižně. Jinak my nejsme principiálně proti nízkoenergetickým budovám. Jako ty mají význam pro některé druhy zákazníků. Například pokud dům je umístěný ve velmi prašném nebo hlučném prostředí, je to jediná alternativa. V současné době, pokud necháme volný trh, tak ty nízkoenergetické budovy se podílejí na celkovém trhu zhruba kolem 5% a kolem těch 5% to osciluje prostě o procento míň, o procento víc. Nám jako takové nevadí. Nám vadí ten zákaz a to nařízení, protože zákazník nebude mít možnost si vybrat, jestli chce nebo nechce jinou budovu. Předpokládá se, že zákazník je naprosto hloupý, nemůže rozhodovat sám a rozhoduje za ně Evropská unie. Takže byl bych rád, aby tohle bylo chápáno v tom kontextu. Jinak samozřejmě, pokud budeme hledat argumenty pro a proti energeticky úsporným budovám, najdeme jich spoustu a je otázka umění jednotlivých rétorů je prezentovat. Vždycky je podstatné, ale to objektivní hledisko. Ten trh je menšinový. Většina lidí, pokud nebude nějaké nařízení Evropské unie, tak si prostě tento byt nekoupí, bude to kolem 5%. Takže to si myslím, že je rozhodující argument.
My se to pokusíme rozebrat v následujících minutách, ale pane Svobodo, má pravdu pan Korec, když říká, že mu vlastně na tom nejvíc vadí ten bruselský scénář, že lidé nebudou mít na výběr? Je to skutečně tak, že lidé prostě si budou moci postavit pouze nízkoenergetický dům, byt, budovu a tak dále?
Tak já si myslím, že to, co je důležité, že tam to skutečně přináší velký přínos pro ty uživatele. Ten první přínos je vlastně úspora spotřeby energií. Je to úspora provozních nákladů na to bydlení. Ta další výhoda je, která nedopadá úplně přímo na každého obyvatele, ale vlastně na nás všechny, je, že to je velký přínos pro životní prostředí. Je to snížení uhlíkové stopy, zkrátka dlouhodobá udržitelnost rozvoje. A to, o čem se vlastně relativně málo mluví, je to, že vlastně dochází ke zvýšení kvality bydlení, ke zvýšení komfortu toho vnitřního prostředí. Je to díky tomu, že tam je systém řízeného větrání. Je to díky tomu, že zkrátka je tam přívod čerstvého vzduchu, kyslíku. Takový příklad František Macholda z Ekovatu často uvádí to, že vlastně v takovém bytě v ložnici na konci noci je horší prostředí, než je povoleno v amerických ponorkách v nouzovém režimu.
Teď mluvíte o klasické zástavbě.
Mluvím teď o klasické zástavbě.
To znamená, když budeme mít nízkoenergetickou,
když budeme mít nízkoenergetickou, tak tam máme vyvětráno, budeme tam mít výrazně sníženou množství prachu, výrazně snížené množství hluku. Zkrátka přináší to velké výhody ke zvýšení kvality toho života.
A když se zeptám takhle, kdyby Evropská komise nebo Evropská unie neprosazovala tu směrnici, o které se tady bavíme, která začne u nás platit od roku 2020, tak by si klienti sami nízkoenergetické budovy, byty a tak dále nepořizovali? Nebo pořizovali, když takhle mluvíte o těch výhodách?
Ano.
To by přece mělo na lidi působit a měli by to chtít, ne?
Já bych k tomu řekl, že to je podobné, jako je to, dejme tomu, s omezováním exhalací automobilů, s tím, že jsou povinný bezpečnostní pásy a tak dál. Pokud by tyto věci nebyly nařízeny, tak ten náběh toho, kolik lidí si pořídí auta, vybavený tímhle s tím, bude velice pomalý. A společnost si zvolila z důvodu vyšší, to, že si váží kvality života, řešení, kdy bylo přijaté jakési nařízení. Já vnímám, že to je něco podobného. Ano, kdyby nebylo nařízení, ten náběh bude více pozvolný.
Ano, ale když jste uvedl ty bezpečnostní pásy, tak ty přece prokazatelně zvyšují bezpečnost silničního provozu. To je na testech ukázáno. A tady pan Korec, obracím se přímo na něj, vy říkáte v tom citátu, který jsme uvedli na začátku, že ty nízkoenergetické budovy nemusí být kvalitnější. A tady pan Svoboda je přesvědčený, že kvalitnější budou. Tak kdo z vás má pravdu, respektive máte důkazy, pane Korče, že prostě ta nízkoenergetická zástavba nebude kvalitnější? Nebo nemusí být?
Výborný rétor, výborně argumentuje, ale ta podstata je v něčem. Tam je potřeba říct, co je kvalita bydlení. Tam pro lokality, kde nejsou velké množství, není velké množství prachu nebo hluku, tak ideální bydlení je takové, kde kdykoliv otevírám okno. Přímo koncepty bydlení, které má být kvalitně navrženo na to, aby se otevíralo přírodě, pokud v ní ty byty nebo rodinné domy jsou. Je podstatné říct, že tak, aby fungoval systém nízkoenergetického konceptu, tak po většinu doby roku není možné otevírat okna. Ne proto, že by ty okna byly neotvíravé, to bylo v prvních konceptech, tak jak se dělali nízkoenergetické domy. Dneska se otevřít můžou, ale pokud je otevírám, tak k žádnému šetření energie nedojde. A tady samozřejmě je individuální přístup různých lidí. Skutečně někomu nevadí a dokonce preferuje to, že prostě zavře okno a žije odděleně od přírody, kterou má kolem. A samozřejmě to je správně, to je otázka individuálního vnímání jednotlivých lidí, ale pro většinu lidí, a to je důvod, proč ani nízkoenergetické domy nejsou dnes tak rozšířené, je to, že nemožnost otevřít si okno je zásadní nevýhodou a zásadní diskomfort v bydlení.
Já vám děkuju, protože tohle je námitka, o které jsem četl velmi často, když jsem se na tento pořad připravoval. Řada lidí se domnívá, že v nízkoenergetickém domě se nemůže otevírat okno, respektive může, ale jenom někdy, a to velmi málo. Pane Svobodo, jak to je?
Tak já v takovém bytě bydlím delší dobu a proto můžu mluvit nejenom za sebe, ale i za sousedy, jakým způsobem oni užívají ten byt. V žádném případě to není problém otevřít okno. Tam existuje systém rovnotlakého větrání, to znamená, že otevření okna jakýmkoliv způsobem nenaruší fungování toho systému. To, co je, že pouze ten uživatel bytu se připravuje v tu chvíli o nějaké výhody. Například vniká tam prach, vniká tam hluk a je na jeho rozhodnutí, že si otevře okno, vyvětrá si, dýchá to prostředí venkovní. To, co je důležité, že měření jasně prokazují, že zkrátka ty hodnoty, které jsou ve vnitřním prostředí, jsou zkrátka výrazně lepší. A existují k tomu i mezinárodní studie. Zkrátka Mezinárodní zdravotnická organizace uvádí, že vlastně 90% moderních budov je nemocných, protože nesplňují základní hygienické parametry. Hladiny CO2 překračují povolené limity. A to znamená, to jsou ty problémy. A ještě další věc. Tady existují celá řada citlivých lidí. Ať jsou to astmatici, exematici. A ty všichni, když pobývají v těchto prostorech, tak oni výrazným způsobem cítí, že ten jejich zdravotní stav je lepší. A já si myslím, že to je jasný doklad toho, že dochází k výraznému zlepšení toho prostředí.
Hosty pro a proti jsou Evžen Korec z developerské firmy Ecospol a Martin Svoboda z developerské firmy JRD, která patří do České rady pro šetrné budovy.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Já jsem citoval Evžena Korce na začátku a v tom citátu jste mimo jiné řekl, že nízkoenergetické budovy budou prostě jen dražší. Máte nějak spočítáno nebo zabýval jste se tím, o kolik jsou ty nízkoenergetické budovy dražší oproti těm klasickým?
Tak zabývali jsme se velice přesně, protože od 1.1.2018 budovy, které budeme stavět, budou se povolovat, budou muset být v tomto konceptu. Bude to záležet individuálně budova od budovy podle toho, kolik bude, jak budou řešeny rekuperační jednotky, kolik jich tam bude, ale to zdražení bude někde od 7-15%.
Souhlasíte s tím, pane Svobodo? 7-15%, tolik si musí lidé připlatit, pokud si chtějí pořídit bydlení od roku 2020?
Tak já můžu říct, že když jsme začínali, tak skutečně my jsme si dělali jenom kontrolní propočet a skutečně ten vícenáklad byl na úrovni, řekněme třeba 10%. Ale za tu dobu jsme se to naučili dělat lépe a děláme to s výrazně nižšími náklady. A co je důležité říct, je to stejné, jako když si koupíte auto, které má ABS. Vy si připlácíte na to, že máte větší komfort, vyšší kvalitu. A to znamená porovnávat auto s ABS s autem, které takovýto systém nemá, jestli má nižší spotřebu energie, paliva, nemá. Zkrátka přináší vyšší kvalitu. A to je ta základní výhoda, kterou to přináší.
Ale když se postaví nízkoenergetický dům, pane Korče, tak se dá počítat s tím, že sice bude dražší, co se týče pořizovací ceny, ale ve výhledu, protože majitel spotřebuje méně energie, tak by měl ušetřit. Tímhle výpočtem jste se nezabývali?
Jako toho nebo to... musíme vzít věci skutečně přesně tak, jak jsou.
Proto
já
se ptám.
Budu reagovat i na pana ředitele. Ten systém, existují lidé a skutečně já vůbec nic nemám, je to zcela legitimní, kteří vnímají to, že neotevřou okno jako výhodu. Výhoda to je v okamžiku objektivní, když prostě vedle je prach nebo hluk, ale pro většinu lidí neotevřít okno je obrovský problém, to je diskomfort. Problém je, že je potřeba říct věci tak, jak jsou, a tady si dovolím reagovat na pana ředitele. Pokud větrám v zimě, prostě žádné ušetření na energiích nemám u toho nízkého systému. Samozřejmě mohu otevřít okno, ale neušetřím tam. Jinak celý ten systém je postavený na tom, že se povinně postaví nízkoenergetické domy a předpokládá, že všichni vlastníci těchto jednotek budou dodržovat systém toho, že nebudou v zimě otevírat okna. Jako diskutovali jsme tento systém s desítkami klientů u nás. Jsem si jist, že tento systém takhle fungovat nebude. Klienti si koupí tyto domy, protože jiné na trhu nebudou, ale budou normálně větrat.
Nemluvíte, abych vám rozuměl dobře, teď nemluvíte přímo o situaci v rodinném domě, který obývá jedna domácnost, ale, mluvím,
ale
v bytovém
domě,
tak
bytě.
Kde... Dobře,
to platí stejně tohle, co
říkám. Dobře, ale když jeden z uživatelů tedy je nedisciplinovaný a začne otevírat okno, tak prostě ten...
Nebude se to týkat toho konkrétního bytu, ale ne celého domu. Jo. To ovlivnění těch ostatních bytů bude minimální. Ale, a tohle je potřeba říct, že otevírat okna jde, ale pokud větrám v zimě, žádné ušetření nebude. A přesně tak ten systém dopadne. Byty budou jenom dražší, ale ten systém respektování toho, že v zimě se neotevřou okna, nikdo nebude respektovat, takže celý systém a celé to nařízení Evropské unie jeden velký nesmysl, který prostě není jediný nesmyslem, které v současné době Evropská unie pouští. Jako Evropská unie dnes je něco jiného, než byla Evropská unie před mnoha lety.
Což je námět na trochu jiný pořad, ale já se chci zeptat pana Svobody. Není to tedy tak, že když prostě zimně budete větrat v nízkoenergetickém domě, tak tu úsporu ztratíte, jak říká pan Korec?
Já k tomu můžu říct, je samozřejmě možné ty okna otevřít. A já můžu mluvit za naše klienty, kteří si pořídili ten byt. A velká část klientů si ho pořídila s tím, že si stejně budou otevírat okno. A já vím, že oni v průběhu krátké doby změnili své návyky a oni si běžně přestali otevírat okno, protože zjistili, že jim to přináší výhody. Je tam příjemné prostředí, bez prachu, bez hluku. A další výhoda je, že vlastně dochází i k optimalizaci vlhkosti. Ono lidskému organismu nesvědčí, když je vzduch příliš suchý nebo když je vzduch příliš vlhký. A když v zimě málo větrám, hrozí to, že se zvyšuje hladina vlhkosti, tím se množí veškeré roztoči a jenom další bakterie. Stejně tak zase je pro člověka vlastně velice špatné, když dojde k poklesu této vlhkosti, protože potom dochází k dráždění sliznic a tak dál. Zkrátka tyto oba stavy nevyhovují. Ono to nevyhovuje nejenom člověku, ale ono to nevyhovuje dřevu. Je zajímavý, že zkrátka dřevěné konstrukce jim vyhovuje zhruba stejné procento vlhkosti ve vzduchu, jako vyhovuje lidem.
Já těmhle argumentům rozumím, ale zajímalo by mě, jaký je názor pana Korce, jak se na to dívají podle vaší zkušenosti klienti. Obrací se na vás už teď lidé, že prostě berou v úvahu argumenty, které teď shrnul pan Svoboda a říkají, my chceme to, co,
jako
to, co nabízejí
lidí objektivně
v sektoru nízkoenergetického bydlení.
To, co by bylo rozumné dělat, aby ti, kdo chtějí mít ten systém nízkoenergetického bydlení, možná o něco ušetřit, mít návratnost kolem 20leté investice, která tam bude, tak by se jim to mělo umožnit. Ale problém je v tom, že tady se to nařizuje někomu, kdo tohle vůbec nechce. To je celý problém, který tam je. A většina lidí, skutečně, a to je možné demonstrovat na tom existujícím trhu, skutečně chce otevírat okna. Jako byt se zavřenými okny připomíná spíš kriminál než cokoliv jiného. Ale tohle je mínění určité skupiny lidí. Vůbec mínění lidí, kteří nevadí ta zavřená okna, je potřeba vzít v úvahu. Takže to je naprosto legitimní názor, ale umožnit těm, kteří toto nechtějí a berou to jako zásadní diskomfort, aby tu možnost měli, ne prostě nařídit jeden systém. Já ještě jednou zopakuju, se v čem je nesmyslnost toho nařízení Evropské unie je v tom, že tam nedojde k ušetření energie, protože většina lidí, ano, pár lidí si na to ten systém zvykne, ale bude to těch 5%, který tohle to by chtělo a nezávisle na tom, že jim to někdo nařídil, prostě ten byt koupí, ale nebudou ho využívat tak, aby se tam ta energie ušetřila.
Hosty Pro a Proti jsou Evžen Korec z developerské firmy Ecospol a Martin Svoboda z developerské firmy JRD, která patří do České rady pro šetrné budovy. Chtěl bych se na to podívat ještě z jiného hlediska, pane Svobodo. Lidé, kteří se rozhodnou stavět, mohou už teď získat na výstavbu takzvaného pasivního nebo nízkoenergetického domu z programu Nová zelená úsporám až 450 tisíc korun dotaci. Zájem o dotace ze Státního fondu životního prostředí ale klesá. Loni dostalo z programu Nová zelená úsporám podporu o 12% méně projektů než v roce 2015. Jak si ten pokles zájmu vysvětlujete, když nám tady říkáte, jak je užitečné mít ten nízkoenergetický dům?
Já si myslím, že zkrátka ono, ty neznám trh rodinných domů, to znamená, těžko se můžu úplně přesně vyjadřovat k tomuto. A otázka je, jestli oni si volí nízkoenergetické bydlení nebo jestli si volí pasivní bydlení. Rozdíl mezi tímto není zase tak velký. A ono popravdě udělat vlastně pasivní dům je trochu náročné. Ono je to stejné, jako když chcete, aby malá myš žila v nějakém hodně studeném prostředí. Takový velký medvěd, ten to má jednoduchý. Je to otázka poměru, objemu a povrchu. A to znamená, že vyžaduje to jakousi dovednost, disciplínu v rámci tohohle z toho návrhu a ne každý chce vlastně takovouhle záležitost patrně podstoupit.
To znamená... já vám trochu napovím, ředitel Aliance Šance pro budovy Petr Holub vysvětluje, že žádostí do programu Nová zelená úsporám bylo loni zhruba 400 a dalších zhruba 200 staveb, těch pasivních, se postavilo bez podpory v tom programu. Údajně proto, že prostě administrativní zpracování té žádosti je příliš komplikované. S tím jste se nikdy nesetkali, že pokud někdo chce stavět se státní podporou, tak je pro ně jenom vyřízení té žádosti tak složité, že se toho třeba i vzdá?
Tak to já můžu určitě potvrdit, že získání jakékoliv podpory je velice složitá záležitost. My jsme jedinkrát jako firma žádali o podporu, ty peníze jsme dodnes nedostali.
Pane Korče, není to taky jeden z problémů, pokud skutečně chce tady někdo prosazovat nízkoenergetické bydlení a stavění a tak dále a dokonce na to jsou připraveny státní dotace a zažádat o to je tak složité, že to leckoho odradí?
V České republice obecně panuje termín, který já jsem pěnal před mnoha lety, jak tady nazývám legislativní kocourkov. A není to jenom teda získávání dotací. Ty dotace jsou ty poslední. Je to především povolování staveb, které zdražuje byty minimálně o 10%.
Ale je neúnosně dlouhé.
To je neúnosně a to je rarita v Evropě, jakým způsobem vypadá povolovací proces v České republice, ale to se asi dostáváme i nám. Mimochodem zase na to doplácí jenom zákazníci, protože jenom tohle zdraží byty o 10%. Ale ten stav žádání dotací, ono asi tady skutečně se ukazuje to, že zase tolik lidí, prostě, který tohle to chce i s tou dotací není. To prostě to je ta podstata věci.
Možná, že v tomto případě máte pravdu, ale jsou i jiné programy, třeba před několika dny Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí spustili nový dotační program Dešťovka, který podporuje úsporné využívání vody. A tam ten zájem byl obrovský. Během prvních dvou hodin od otevření programu přijal stát přes 800 žádostí za zhruba 39,5 milionů korun. Tak zřejmě to v některých případech funguje, ne?
Tak pane Korče? To naprosto přesně, že to, ten odpověď je jasná. O to, o co je zájem, tak co ty lidé chtějí, tak tam se do toho programu přihlásí. To je jednoznačná odpověď.
Pane Svobodo, nevadí vám to trochu, že o něco je zájem, když je to dobře připravené a lidé prostě potom jdou, ale po těch dotacích na pasivní domy se zase tak moc neženou, respektive zájem klesá?
Já bych řekl, že možným důvodem může být i to, že vyřízení té žádosti na tu dešťovku si dokážu představit, že bude velice jednoduché. Vyřízení té žádosti na takovýto program je zcela nepochybně pracnější a komplikovanější. Ale já si myslím, že to, co je důležité, je, že zkrátka bez ohledu na to, jaké jsou dotace, zkrátka u nás se začne stavět nízkoenergeticky, trvale udržitelným způsobem, způsobem, který bude přinášet úspory v těch energií, bude trvale udržitelný, environmentálně šetrný a co je dalším výhodou, je, že přinese lidem komfortní vnitřní prostředí a že tyhle ty tři efekty jdou ruku v ruce, nejsou proti sobě.
Pane Korče, citoval bych ještě jednou, ne vás, ale Tomáše Andrejska z České rady pro šetrné budovy, ten například řekl, že, cituji doslova, umožní vyšší produktivitu práce, vytvoří zdravé a pohodlné prostředí a investice do nemovitostí budou hnací silou udržitelného ekonomického růstu a významným tvůrcem zaměstnanosti.
Vidíte to také tak? Řeknu to velmi stručně a manažersky. To jsou prostě teze na úrovni některých politiků, když nemají to říct. To tak není, že celý ten systém stojí na tom. Pro ty, kteří nevadí ty nevýhody, které nízkoenergetické domy mají, aby se šetřila energie, by se měly umožnit, je naprostým nesmyslem. A to opakuju, jsem říkal nesmysl, to, co udělala Evropská unie a nařídila většinově. Je to jeden z nesmyslů, který vedl k tomu, že došlo k Brexitu a je to nesmysl, který povede k tomu, že se Evropská unie rozpadne, pokud nezmění tento systém nařizování věcí, kde rozhodují evropští úředníci, kteří rozhodují o tom, čemu vůbec nerozumí a navíc jsou pod obrovským tlakem lobbystů.
Pane Korče, tak možná, protože čas se krátí, tak poslední otázku na vás. Ať chceme nebo nechceme, tak budovy, v kterých žijeme nebo pracujeme, jsou velkou energetickou zátěží. V nich se spotřebuje asi 50% celkové spotřeby elektřiny. Tak neměli bychom něco dělat s tím, s tou spotřebou, neměla by se nějak omezovat?
Já s tímhle určitě souhlasím, ale Omezovat energii lze v tom, že volím racionální provoz energetické spotřeby. Mám výborně zateplený dům, ale nenutil bych ty, kteří nechtějí žít tak, že nebudou otevírat okna, aby ušetřili energii, aby toto dělali. To prostě není systém, to je systém rozvinutého socialismu, to, co dělá Evropská unie. Na tom skončil socialismus na světě v tom, že nařizoval místo toho, aby nařizoval trh.
Poslední otázku pro pana ředitele Svobodu. Nebylo by tedy rozumnější, aby ten systém nízkoenergetických staveb běžel na fázi větší dobrovolnosti, tak jak navrhuje pan Korec?
Já si myslím, že je dobře, že bylo přijato tohle usnesení. Základním problémem, který tady popisoval pan Korec, je to, že většina lidí bohužel ještě nemá zkušenost s tím, jak kvalitní prostředí nabízejí ty nízkoenergetické budovy. A já můžu říct ze svých zkušeností, jsou dvě skupiny lidí. Lidé, kteří už tu zkušenost v tom bydlí a mají tu zkušenost, a potom lidé, na které tato zkušenost teprve čeká. A všichni z toho budou mít užitek.
Hosty Pro a Proti byli výkonný ředitel developerské společnosti JRD a člen České rady pro šetrné budovy Martin Svoboda. Děkuju vám.
Děkuji.
A generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti Ecospol Evžen Korec. I vám děkuju za návštěvu.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.